Kjekt å se dere alle sammen. Yes. Like så, Stein. Godt å se deg. Jeg vel lærer da. Pleier å sitte elevene mine når jeg sier som god mor. Når jeg pleier å si sånn god morgen og sånne ting, og de er helt tause tilbake til meg, da blir det sånn, det er som om all energien min blir borte. Det er liksom, liksom bare tømme batteriet på ett sekund. Yeah! God morgen alle sammen! Han har ført meg på jobb. Takk skal du ha. Sånn. Ok. Veldig godt å prise Gud sammen. Takk til lovsangsgjengen som tok utfordringen på sparket når lovsangslederen plutselig ble borte. Og så kan jo vi tre framfor Gud og gi vårt offer tilbake til ham allikevel. Sant? Det er full frihet, og ikke bare er det sånn at ja, det går jo. Vi tok vekk lederen og så gikk det, men den hellige ånden er her. Sant? Så har Johnny et ord, og så har Hanne et ord, og så har Bodil en lovprisning, og så har Judy et ord, og så hører så Gud sammen, han taler til oss. Og Paul, du har fått et ord i dag. Og alle som trenger å løfte blikket, der du, det vanskelige som møter deg i livet, har en tendens til å ta fokuset ditt, så har du fått en hjelp til å ikke stå og stirre på det mørke, men løfte blikket på han som er på tronen. Og så har vi fått et ord om at den hellige ånd setter fri. Så Gud er så god. Jeg har fire ting. Nå skal jeg fortelle deg alt jeg har tenkt å si på ett minutt. Så hvis du har lyst til å gå etter det, så... Nei, du trenger ikke det. Men jeg kommer til å si fire ting, og så kommer jeg til å bruke litt mer tid på å gå igjennom det etterpå. Jeg skal for det første minne dere på at din lovsang til Gud skal være full av kjærlighet. Okay? Den som er tilgitt mye, elsker mye. Sant? Det er nummer én. Jeg skal si at vår felles lovsang, den har førsteplassen når vi kommer sammen. Først, ok? Og den skal være full av glede og takk. Det er liksom grunntonen i det. Så skal jeg si noe om noe vi har gjort i dag, vi har demonstrert i dag, nemlig at vår felles lovsang har et oppdrag i å proklamere Jesus. Okay? Vi skal være trofaste sammen i alltid å løfte Jesus høyt opp. Jeg skal si litt mer om hvorfor. Men det var nummer tre. Og nummer fire er det at vår lovsang er også med og baner vei for Guds rike. Det finnes en overlapp mellom bønn og lovsang. Det finnes et møtepunkt hvor det å lovsynge også er å gjøre et bønnarbeid som åpner vei for Guds rike. Så det er de fire tingene jeg skal si. Så hvis du noterte de, så har du egentlig fått det viktigste. Ok. Vi leste Salme 40 sist. Fire første verser. Jeg liker de veldig, veldig godt. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav. Opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell. Gjorde skrittene mine faste. Og han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Og så står det noe veldig rart, og mange skal se. Ja. Gud har frelst meg, satt beina mine på en klippe og lagt en ny sang i min munn, og mange skal se det. Hva er det for noe? De ser livet våre. De ser det Jesus har gjort i våre liv, og dette livet av takknemlighet og glede framfor Gud er også en demonstrasjon. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Det er veldig, veldig bra. Vi snakket sist om at dette er vår historie. Sant? Du og jeg, vi har alle sammen vært der vi ikke hadde fastklyden under beina. Jesus møtte oss en dag. Jeg vet jo ikke hva din historie Min historie sånn at jeg var 11 år. Jeg lå i senga hjemme. Min mor og min far var ikke kristne, i hvert fall ikke på en måte som jeg kunne forstå. Det var ikke noe som de viste på noen måte hvis de hadde en tro. Men jeg hadde kommet til en plass, bare 11 år gammel, hvor jeg følte at ting var veldig, veldig mørkt. Jeg hadde gjort noe dumt overfor kameratene mine, overfor folk rundt meg, noe på skolen. Det var så ille at jeg kunne ikke snakke med noen om det. Jeg følte det skikkelig, skikkelig mørkt. Og så lå jeg alene i senga mi, og så sa jeg, Gud, hjelp meg. Det var den bønnen. Jeg hadde ord for å be som 11 år gammel i et ikke-kristent hjem. Gud, hjelp meg. Og så kom Guds fred. Det min historie. Og så var ikke det slutten på historien, for jeg står jo her, i dag. Det har skjedd mye. Men du har din historie. Sant? Hva var det punktet hvor Jesus møtte deg? Hva var det punktet hvor Jesus svarte din bønn? Hva var det punktet hvor han begynte å kalle på deg? For det var det som skjedde med meg. Når du får fred, så har du jo hverken noe åpenbaring om Jesus. Jeg har ikke liksom bekjent og trodd på korset, eller jeg har ikke latt meg døpe eller noen ting. Jeg har bare fått fred, og så begynte Gud å dra meg til seg. Det var min erfaring. Gud dro på meg. Og så dro han og dro han inn i Guds ord, og inn i møte med andre kristne, og etter hvert så fikk jeg åpenbaring om evangeliet. Vi er forsamlingen av de frelste. Okay? Du har din historie om hvordan Gud møtte deg. Og så tror jeg sa det sist også at jeg tviler på at vi her inne, jeg tviler på at det mange her inne som kan si at når Jesus frelste meg, så det på en måte den ene historien om berging i mitt liv. Er det noen av dere som har gjort noen feil etter at jeg ble kristen også? Ok. Det Paulus, han sa, jeg den største av alle syndere. Han var ikke flau. Han var ikke flau for å si at jeg gikk på en skikkelig, skikkelig, skikkelig stor smell. Jeg forfulgte til og med de kristne. Det min historie, sier Paulus. Men Jesus kom og berget meg. Og Jesus kom til meg som 11-åring, han kom til meg alle disse steg underveis, åpnet ordet for meg, satte meg i kontakt med kristne, hørte evangeliet, jeg fikk lov til å si ja til Jesus. Og så har jeg klart å gå på trynet en gang, eller 10 etter det også. Og så har Jesus vært der på ny, like trofast. En nåde som ikke blir slitt ut. En tålmodighet som ikke blir brukt opp. Og ikke sånn, Jesus er aldri kjip, sant? Det er aldri sånn som den der vennen som du har såret, og så sier, ok da, du kan få lov til å være med oss, men husk at vi er litt sur på deg fremdeles, sant? Jesus er ikke sånn. Jesus elsker oss uslitelig, tar oss inn igjen, børster støvet, setter oss på kurs, minner oss på de ordene han har talt til oss, minner oss om at han har en hensikt for livet vårt. Han vil bruke oss fortsatt. Jeg tenker, jeg er udugelig. Han sier, nei, du er udugelig. Jeg har utrustet deg. Jeg har salvet deg. Gitt deg nåde. Og så er det sånne, mange sånne erfaringer av at Jesus løftet oss opp og satt oss på fjellet en gang til. Og så la han en sang. Sånn som vi sang. I will sing of the goodness of God. Ikke det bra? En gang til, sammen. I will sing of the goodness of God. En gang til, sammen. And I will sing of the goodness of God. Ikke det en bra melodi å ha i livet? Guds godhet i våre liv. Ok. Vi leste historien i Lukas 7 om en kvinne som var en syndefull kvinne, sånn som Bibelen sier det. Og så lærer Jesus oss en lekse, en sannhet i den historien. Han sier at den som er tilgitt mye, elsker mye. Og så snakker vi om at Er Gud urettferdig? Porsjonerer han ut litt tilgivelse til Marie, litt mer til Lai? Svein Håkon, du får mest. Kjenner vi Gud sånn? Nei, vi gjør ikke det. Gud tilgir fullkomment. Ikke bare fullkomment, men sånn i overflod. Husker dere historien om den bortkomne sønnen? Ringer det bjeller, bortkomne sønnen? Ja, bra. Han gikk jo også på en skikkelig smell. Og når han kom tilbake, så slakta far gjøkalven, fant fram festklærne, ga han en ring på fingeren, kalte sammen hele folket sitt, og de holdt fest. Sånn tilgir Gud. Sånn tilgir Gud. Sant? Og den som er tilgitt mye, elsker mye. Og så brukte en del tid forrige gang på å si at det handler om, det er åpenbaring. Hva har du sett? Ok? Så den store forskjellen på denne kvinnen og fariseeren var ikke alt det gale kvinnen hadde gjort, men det var den åpenbaringen hun hadde av Jesu nåde. Hun var så berørt av at han ville tilgi hun. Han hadde frelse til henne, så hun gråt og salva og tørka med håret og gjorde alle disse tingene ut av et hjerte som var fylt av kjærlighet. Og så snakket vi sist om at åpenbaring er ikke sånn noe du kan på en måte bare trykke på knappen. Sånn at hvis du sitter og tenker, men jeg har ikke hatt, jeg kjenner ikke igjen det møtet med Jesus. Det er ikke sånn at når jeg tenker på hva Jesus har gjort i mitt liv, så bare flyter det over. Det er ikke sånn at hans frelse, hans nåde er så levende, sånn som du beskriver, Ernestein. Og så snakker vi om at, vel, men Gud vil gi åpenbaring. Sånn. Og det er noe av det tydeligste som finnes. Hele skapeverket er en åpenbaring. Hele Guds ord er en åpenbaring. Og ikke nok med det, han sender folk på ny til å forkynne, 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 for å gi åpenbaring. Gud vil gi åpenbaring. Så hvis det er det du kjenner på, kjenner, jeg trenger mer, jeg trenger å se Jesus på den måten, jeg trenger å se frelsen på den måten, så sier Gud, det vil jeg gi til deg. Okay? Det vil jeg gi til deg. Okay? Denne historien om kvinnen i Lukas 7, sier Jesus, den skal forkynnes over alt hvor evangeliet skal forkynnes. Det er litt et av de der litt sånne tingene som får deg til å lure litt i Bibelen. Så, hvorfor det, Jesus? Hva er det her for noe? Hvorfor sa du akkurat det? Men kan det være en kobling i det at sånn virker evangeliet? Her ser vi et eksempel på hvordan evangeliet virker når det treffer. Når noen ser nåden, da er det sånn frukt det produserer. Sier Jesus, overalt hvor evangeliet skal forkynnes, vil jeg at dere skal fortelle denne historien om hun som fikk sin synd tilgitt, og som elsket så rikt tilbake til Jesus. Det er en tanke i hvert fall. Og så vi leste noen bibelvers om at Gud vil tilgi. Jakobs brev sier at den som mangler forstand, han skal be, og Gud gir uten å bebreide. Jesus sier om å be om den hellige ånd, at Gud er god, at han gir sine barn. Når de ber om den hellige ånd, så vil han gi den hellige ånd. De skal ikke være redde for at han kommer med noe dårligere. Så vi skal være frimodige og be om åpenbaring. Så av og til med den bønnen som Paulus ba, jeg ber, i Efeserne 1, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi, Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Okay? Så Gud vil at denne åpenbaringen av nåden og frelsen og Jesus i mitt liv, den skal være rik, den skal være stor. Så be frimodig hvis du selv tenker at jeg kjenner ikke igjen, jeg lengter etter mer av det her. Ok? Så det er, hjertet mitt er å oppmuntre dere i det. La meg bare si veldig kort at Bønn ikke den eneste veien. Ok? Til åpenbaring, selvsagt. Jeg sier det veldig fort. Jeg må velge en del I dag, folkens. Jeg står her og gjør noen valg akkurat nå. Ting jeg ikke skal si. Men Efeserne 4 sier at Jesus har gitt til menigheten mennesker. Okay? Jesus har gitt mennesker som gaver for at disse gavene skal hjelpe oss til å vokse I kjennskap til Jesus. Det det står?
Ja.
Og da snakker vi om apostel og profeter og hyrder og evangelister og lærere og sånne tjenestegaver. De gitt for at vi skal få vokse I vår kjennskap til Jesus. Så pass på og lytt godt og ta imot når disse tjenestene I aksjon. Og så jo selvsagt Guds ord. Det nesten unødvendig å si, men Guds ord selvsagt en vei til åpenbaring. Og jeg har tenkt litt på Hebreerne 6. Der står det noe som heter, noe vi ofte refererer til som grunnvollen. Sant? Begynnelsen av Hebreerne 6. Så sier forfatteren at jeg skal ikke på ny gå tilbake til det vi først lærte om Kristus. Så der det hva vi lærer, sant? Vi lærer noen ting. Det et ord her vi hører, og vi lærer, og vi forstår. Men vi skal gå videre fram mot modenhet, sier han. Sånn at det noe med å begynne å lære, og så gå videre fram mot modenhet. Guds ord hjelper deg videre fram mot modenhet. Men det samme avsnittet snakker jo også om at det første vi lærte, det var jo å tro. Og vende om, og la oss døpe, og om håndspåleggelse, og så står det disse forskjellige lydighetshandlingene. Sant? Så når jeg hører evangeliet og kommer til tro, så velger jeg å tro evangeliet. Når jeg tror evangeliet, og det sier til meg, Jesus Herre, han har dødd for din synd, du må la deg døpe, og bli reist opp igjen med han. Så jeg lydig, og så lærer jeg Jesus å kjenne gjennom å si ja til de tingene han sier til meg. Ok? Så mennesker hjelper meg til åpenbaring. Ordet hjelper meg til åpenbaring. Å være lydig mot det Jesus ber meg om å gjøre. Hjelper meg til åpenbaring. Jeg erfarer Jesus. Så det Gud elsker og lede oss inn I et større kjennskap med han. Så vær frimodig. Ha tro. Det det viktigste. Ha tro. Og så ha denne kvinnens overgivelse til Jesus som et referansepunkt. Si, Herre, jeg vil lære å elske på den måten. Herre, kom med ordet ditt. Send mennesker til meg. Herre, gi meg nåde til å si ja når du ber meg om å gjøre ting. Herre, la meg få lov til å vokse I kjennskap til deg, sånn at min kjærlighet til deg også kan få lov til å bare vokse og vokse og vokse. Det fine med det da, her inne vi jo mennesker I alle aldre, sånn bortsett fra at vi har sendt barna på barnemøte, så vi alle de andre alderne her. Og det ikke sånn at som en gammel kristen, altså en som har vært kristen lenge, så skal vi liksom bli litt sånn sliten og støvete på veien. Sant? Jeg kjente Jesus I 20 år, jeg kjente Jesus I 30 år, jeg kjente Jesus I 40 år, I 50 år. Og så blir jeg litt sånn, ja, jeg kan alt, jeg har hørt alt. Jesus, liksom. Men det sånn at den vandringen med Jesus, det en vandring med stadig mer åpenbaring. Det det vi, livet med Jesus å vokse I og kjenne ham. Jeg synes det var veldig, veldig fint at Bodil står her og synger sin lovsang til Gud. Nå det sikkert mange av dere som ikke kjenner Bodil, men når Bodil står der og sier, Herre, du min lege, Herre, du min lege. Herre, du min lege. Og synger ut den her erfaringen av hva Jesus gjort I livet hennes. Så har jo Jesus helbredet Bodil for kreft. Fantastisk. Sant?
Ja, stort.
Ja, bra. Så, så å leve og vandre med Jesus å vokse I kjennskap til Jesus. Sant? Det ok, Bodil? Amen, veldig bra. Så det kan vi forvente oss, sant? Vi vokser I å kjenne Jesus. Ok. Og så tror jeg det neste... Alt det her repetisjon da, foreløpig. Det neste skal vi prøve å gjøre veldig, veldig enkelt. Det bare det at når vi kommer sammen, så har vi først... en lovsang. Jeg brukte 1. Korinterbrev 14, og så de kapitlene der som henger sammen, 12, 13 og 14, så handler det om det å tjene Gud sammen som et legeme. Den hellige ånd som virker I menigheten når menigheten kommer sammen. Og der ender Paulus den undervisningen med å si, hva så søsken, når dere kommer sammen, har noen en salme. Og ord og profeti og tunger og, og mange ting. Men det første som nevnes salmen. Og så så vi I første, nei, apostelgjerningene, bare den her apostelgjerningene 2, slutten av kapitlet, om den første menigheten som kom sammen, de holdt sammen, møttes daglig hjemme. Og så den her lille beskrivelsen som sier at de spiste sammen med oppriktig og hjert Det glede og sang og lovpriste Gud. Og så utfordrer jeg litt at skal vi ta det som en slags referansepunkt? Altså som en sånn her målestokk på hva menighet for noe. Å komme sammen med oppriktig og hjertelig glede og synge og lovprise Gud. Ok? Og så sier jeg at lyden av oss skal være lyden av glede. Betyr ikke på noen måte at ikke det plass til andre ting. Jeg prøver å ramme inn, jeg prøver å sette noen punkter opp. Referansepunkter, kanskje det et godt ord. Om et liv hvor vi kjenner Jesus og flyter over I takt av ham. Et fellesskap når vi kommer sammen, som rikt på lovsang, som preget av takk og glede. Ok? Og så det plass til andre ting, men det liksom overskriftene. Det kjennetegnene våre. Hvis noen ikke kjenner oss, men bare støter på oss av og til, så det de vil si om oss. Vi rike på takk til Gud. Der det mye glede og takk. Ok. Så da har vi snakket om noe som individuelt mitt forhold til Jesus vi har snakket om oss sammen vårt fellesskap I å lovsynge og så vil jeg si det som egentlig på hjertet I dag jeg har fått 20 minutter til ifølge Morten så vi ser om vi får det til to kan vi si oppdrag som vi har sammen Det klart litt rart for deg å høre og tenke at det finnes oppdrag I lovsangen. Ikke lovsangen bare, ikke den vår? Ikke det jeg som kommer inn og sitter på stolen min og noen spiller piano og jeg blir med og synger og det våre sanger og liker den sangen, liker ikke den sangen. Den gikk litt høyt, den gikk litt dypt. I dag føltes det bra, I dag føltes det ikke bra. Ikke lovsangen liksom, ikke det en ting mellom oss? Og så det ikke bare det. Nei? Like lite som menighet noe som bare mellom oss. Okay. Så hvis jeg sier at menighetens oppdrag å forkynne Jesus, vil dere være enige I det?
Ja.
Ok. Jeg på sporet?
Ja.
Ok. Og å forkynne Jesus, det gjør vi med å vitne. Sånn, evangelisere, Vi gjør det når vi gjør gode gjerninger. Møter mennesker rundt oss med Jesu kjærlighet. Vi gjør det når vi viser omsorg og inkluderer mennesker. Vi forkynner Jesus på mange måter. Vi til og med et uttrykk for Jesus sammen. I Johannes 17 så sier Jesus at enheten, måten de kristne lever sammen på, skal være et vitnesbyrd for verden. Verden skal se at de elsker hverandre, og det skal tale til dem. Og så er det også sånn at gudstjenesten vår, altså det vi gjør sammen her på søndager, eller andre ganger vi kommer sammen som menighet og menighetsfellesskap, også med og forkynner Jesus. Jeg vet ikke om dere husker, vi har jo hatt en runde med autoritetsundervisning, og Per Arne han snakket om blant annet hodedekke og en del sånne ordninger i menigheten. Og så det noe av poenget som han sier der, det at måten vi gjør ting på når vi kommer sammen, med å forkynne Jesus. Så vi ikke våre egne herrer. Vi ikke vår egen klubb. Vi gjør ikke ting sånn, bare sånn som vi synes det best. Men vi anerkjenner at Jesus Herre, og så spør vi han, Jesus, hvordan vil du ha det? Og så velger vi å gi Jesus det han vil ha. Og når han får det, så blir vi en demonstrasjon av Jesus. Det blir en demonstrasjon av hans vilje på jorden. Vet du at når vi har nattverd, så forkynner vi Jesus?
Ja.
1. kor 11:26 sier at hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Så det en sånn vedvarende ting. Når vi snakker om oppdrag, det et oppdrag vi har fått. Bryte brødet, forkynne Jesu død, og denne sannheten forkynner vi helt til Jesus kommer igjen. Og det ligner på det vi også gjør i lovsangen. I 1. Peters brev 2, jeg merker at jeg kjører på nå, så dere kan bare høre alle bibler som dere vil, og hvis noen driver og slår opp, så det lov til det. Jeg kan prøve å ta litt pauser, så dere får sjansen til det i så fall. 1. Peters brev 2, 9 og 10. Så står det om oss at dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og det ikke det eneste verset i Bibelen som sier at Gud har kjøpt oss fri for å være et hellig presteskap for ham. Du finner det samme i 2. Mosebok kapittel 19. Og da vi jo i Sinai og loven og Israel og sånne ting. Og du finner det i Åpenbaringen 1:5 og i Åpenbaringen 5:9 og 10 at han har kjøpt oss fri for å være et presteskap. Og vi skal forkynne hans storverk. Han kunne jo tenkt seg at det verset sa, og Gud har kjøpt dere fri til å være et evangelistskap. Eller Gud har kjøpt dere fri for å være et mektig gjerningerskap. Og forkynne, for begge deler har jo med å forkynne Jesus å gjøre. Men her sier ordet at han har kjøpt oss fri til å være et presteskap og forkynne hans storverk. Så noe av det vi gjør, akkurat sånn som Hanne hjalp oss i dag, noe av det vi gjør når vi sammen, å forkynne Jesus. Og da kan det hende at du blir litt fyrig og tenker, ja vel. Hvis alle vi forkynner, hvem det som hører på da? For vi spiller jo ikke så høyt at de på gata hører det, for eksempel. Men det sånn at vi ikke alene når vi innenfor Gud. Visste du det? Visste du at du en del av en åndelig realitet? Det finnes en usynlig verden. I 1. Mosebok 28 står det en fantastisk historie. Jakob, han har rømt fra Esau, han har ljugd og lurt og svindlet, og ikke vet jeg, han har gått på en smell. Og han på flukt. Og i kapittel 28 så taler Gud til Jakob i en drøm. Og en skulle jo tro at Jakob var på den minst gunstige plassen til å få drømmer fra Gud, der han var i hans liv. Jeg ville tenkt at det ikke der. Nå jeg ikke på sporet av det du har kalt meg til, Gud. Jeg på flukt fra mamma og pappa. For broren min vil drepe meg. Jeg har ljugd og jeg har svindlet. Det ikke nå jeg forventer at du skal gripe inn i livet mitt. Og så det allikevel. Det der Gud taler til Jakob. Og så ser Jakob en stige som reist mellom himmel og jord. Og engler. Stiger opp og ned. Og Jakobs konklusjon, det her jo Guds hus. Det her jo Guds hus. Jeg visste det ikke, sier han, man blir jo livredd, for Gud jo her. Og jeg en skurk. Jeg en svindler. Han, husker det Peter, når han var i båten med Jesus? Samme sånn, Jesus, du Guds sønn. Jeg ikke verdig. Jakob sier, det her Guds hus, jeg ikke verdig. Men Gud taler til han allikevel. Og hvis dere går til for eksempel Johannes 1, 51, det henger sammen det vi sier nå. Johannes 1, 51, så møter Jesus en disippel som heter Nathanael. Og Nathanael, han blir så imponert over at Jesus har et kunnskapsord. Jesus sier, jeg så deg da du satt under treet før vi møttes. Og Nathanael sier, wow, du Messias, du har jo kunnskapsord, du må jo være Messias. Og så sier Jesus, du skal se engler stige opp og ned over menneskesønnen. Ja. I 1. kor 11, der vi snakker om hodedekket, så jo et av argumentene til Paulus at vi trenger å gjøre synlige demonstrasjoner av at vi forstår autoritet. Det handler om vi anerkjenner Jesu autoritet og den autoriteten han har satt inn. Og vi gjør det på synlige måter for englenes skyld. Vi jo Guds hus. Ja, vi Guds hus, vi tror det. Ja, vi skal ikke begynne et nytt bibelstudie på det, men det kan du gjøre selv. Vi Guds hus. Jakob så englene stige opp og ned. Jesus vandret med en åpen himmel. Englene steg opp og ned. Paulus sier, for englenes skyld må vi gjøre visse ting. De med. Og så finnes det noe veldig, veldig fint i 1. Peter 1, hvor Peter sier at de tingene vi har fått lov til å se, det noe med nåden og frelsen. Det noe med å ha vært et syndig menneske som erfarer at Gud frelser menn i hans rike, som til og med engler lengter etter å se inn i. Da det jo enda et sånt vers som du kan undre deg over. Jeg vet ikke fullt ut hva det betyr. Annet enn, for det første, englene observerer oss. Og for det andre, det finnes en åpenbaring i vårt møte med Jesus som annerledes enn englenes åpenbaring i det himmelske. Men alle disse versene sier det samme. Vi ikke alene når vi tilber. Dere med på det? Ok, vi ikke alene. Så hvem forkynner vi Jesus for da? Jo, vi forkynner for englene. Ok? Det noen som... Nei, jeg skal ikke bli lærer igjen. Det noen som vet hvor... Nei, ok. I Lukas när det senare när hyrdene får höra om verdens frälser. Tror du att ta tillbaka det julevangeliet? Han hyrde på marken, barn, krybbe, nej, ut i världen på äkte där det skedde. Hyrder på marken. Och så kommer en ängel och säger idag är det föttre en frälser. Sant? Glädje för hela världen. Ja. Är det något som huskar och så sker efterpå? Johnny sitter och mot. Är så dålig. Ja, får höra. En helt ett änglekor. Jag det här är min fantasi då. Jag ser det här för mig sån. Alltså det är ett skille mellan det synliga och det osynliga. Sant? Så trer den en ängeln in i det synliga och så bringer det här ord om Jesus frälser han har fött. Och så står de andra bak teppet. Sant? Och så klarar de inte att hålla igen. Det är min tolkning. De skulle inte varit där. De skulle varit bak teppet. Ni klarar inte att vara och bryta igenom för det att världen är färdig med att bli ny. Allt är färdig med att bli nytt. Allt är färdig med att bli förändrat. Jesus har kommit till jord. Det ska ta 30 år för den vuxne Jesus börjar att förkynna, men han är född. Och änglarna klarar inte att hålla igen. De bryter ut ett helt kor. Sånt ära vare Gud. Du finner det samma i ja nu. Du finner det samma i Job 38 och så ett sånt väldigt morsomt vers. Tror det er vers 5 eller något sånt, jag husker inte helt i fart. Job 38 lite sån i begynnelsen där så står det om att när Gud skapte världen så ropte gudesönnen av frid. Ja? När Gud skapte världen så lovpriste änglarna Gud. Det var en respons i det himmelske på vem Gud är. Änglarna är inte såna tåkete svevande väsener som liksom inte la Bibeln lära dig om det andliga. Okej, okay? Kan jag få lov att säga si det? La Bibeln vara din kilde till hur det ser ut i det osynliga. Och en av de ting vi ser om igen och om igen och om igen.
Förskyld.
Det är att det himmelska är fullt av lovprisning. Är engagerat i allt det Gud gör och upptatt av det Gud gör på jorden. Sånt involverat. Sån ser det andliga det himmelske ut sett från Bibeln. Okej. Okay. Nu har jag inte klocka längre, det var bra. La meg bare si en ting til. Efeserne 3:8-11 sier at det ikke bare engler som følger med når, eller synger med eller lar seg begeistre, gir respons når vi lovpriser Gud. Men det står i Efeserne 3, det også et sånt vers som man kan undre seg. Du kan grunne på det. Hva betyr det her egentlig? Jeg skal ikke si at jeg vet alt. Men det står at Gud vil forkynne for makter og myndigheter i himmelrommet gjennom menigheten. Gud vil åpenbare for den usynlige verden hva han gjør i mennesker gjennom menigheten. Ja, hvis det her er veldig nye tanker for deg, så skjønner jeg veldig godt at nå må du begynne å sortere. Og det er helt greit, ta deg tid, men da vil jeg veldig gjerne at du noterer deg bibelvers, så at du går til Guds ord, og så går du til Gud med det og ber om veiledning. Så Efeserne 3:8-11, der finner du det, at Gud vil åpenbare, eller vil forkynne, sin visdom for makter og myndigheter. Så vi synger for engler, vi synger for makter og myndigheter. Vi utøver autoritet i det åndelige når vi løfter Jesus opp sammen. Derfor er det et oppdrag som vi har. Og så finnes det en siste ting. Jeg så klokka dukte opp litt grann, så dessverre, så nå vet jeg hvor lite tid jeg har. Bare si veldig Det skal jeg ikke. Ok. Så, jo, det finnes et uttrykk I Johannes åpenbaring 11, og det et komplisert kapittel, og jeg skjønner ikke alt som står der, det må bare være helt ærlig. Men det finnes et uttrykk der som snakker om det trofaste vittne. Egentlig det to. Gud har to trofaste vittner. De står på jorden, og de trofaste vittner. Og av og til så blir de kalt profeter også. Og så skal jeg igjen spørre noen andre hvis du vil ha liksom en forklaring på alt. Men jeg liker det uttrykket. Jeg tenker, jeg lurer på om det kan være oss. Jeg lurer på om det kan være menigheten. Ok? Så la det bare være som en åpen tanke. Jeg, uansett, det ligner på det oppdraget vi har fått da. Å være trofaste vittner om Jesu herredømme, Jesu seier, Jesu frelse, inntil han kommer igjen. På samme måte som vi bryter brød og forkynner hans død, vi passer på at vi når vi holder Guds tjeneste, på ny forkynner og proklamerer, Jesus på tronen, Jesus har seiret, Jesus har kontroll, Jesus har overvunnet synd, sykdom og død. Jesus skal vinne endelig seier, og vi sier det om igjen, og vi sier det om igjen, og vi sier det om igjen, og englene går bananas, sant? Makter og myndigheter skjelver, sant? For de hører en menighet som vet hvem Jesus og så vi trofaste vittner helt til han kommer inn. Jeg tror at vi som menighet har et kall. Jeg nevnte det for Marie og Morten på forhånd I dag. Jeg vet ikke helt hva det at menigheter har kall. Jeg ikke helt sikker på hvordan det funker. Men jeg har en opplevelse av det likevel. Okay? Jeg tror vi som menighet har et kall til lovsang. Jeg tror vi sammen forvalter noe. Nå prøver jeg å snakke et åndelig språk som jeg ikke har alle rasjonelle forklaringer til, men jeg tror det sant. Jeg tror vi som mener at du som ny her, velkommen inn. Velkommen inn I flokken av de som har et kall til lovsang. Okay? Det betyr ikke at alle skal opp hit, eller du skal ta sangtimer, eller lære deg å spille gitar, eller noe sånt. Det betyr bare at vi forvalter noe oss imellom. Gud har gitt oss noe, tror jeg, som denne tjenesten ligner på, håper jeg, det som jeg har beskrevet. Og så må du kjenne hjertet. Det amen til det? Kjennes det? Det noe? Høres det rart ut? Det godt? Hvor vi igjen? Hør fra Gud. Hvis vi kan si ja, vi forvalter noe sammen. Det noe her Gud har gitt oss. Så tenker jeg, de samme fire punktene som jeg har nevnt, de jeg har lyst til å gi til dere og si, la oss sammen ta vare på det her. Ok? Ta vare på at du vokser I kjennskap til Jesus. La hans nåde I ditt liv stadig gi deg en ny sang å synge. Ditt ansvar. Ok? Og så har jeg sagt før, du kan ikke trylle åpenbaring, men du kan søke åpenbaring. Og Gud vil gi åpenbaring. La oss alltid sette lovsangen I sentrum når vi kommer sammen. La den være full av glede og takk. To. La oss passe på at vi trofaste I å løfte Jesus opp for engler, for makter og myndigheter. Det for oss selv også, sant? Vår egen tro styrkes jo også når vi gjør det. Men det en tjeneste I det åndelige. Og den siste som jeg nå har hoppet over, men jeg har nevnt, det at når vi gjør disse tingene, så baner vi også vei for Guds rike. Det finnes en bønnetjeneste knyttet til å proklamere Jesus. Når du løfter Jesu navn opp, så gir du rom for Guds rike på den plassen der du Så det det siste jeg skal si. Skal be, Herre.
Ja, Herre.
Herre, jeg ber om nåde. Herre, jeg vet at det her var veldig mange ord. Herre, jeg ber om at du skal føde liv. Herre, jeg ber om at du skal føde lengsel etter å kjenne deg på en overstrømmende måte. At ingen skal tenke om oss selv at det ikke er for oss. Herre, at vi skal være, ha tro. Tro for å kjenne deg, Herre, som på en måte så ligner på den syndefulle kvinna. Tro på å kjenne deg på en måte som får det til å flyte over. Tenk, Jesus, du møtte meg. Jesus, du løftet meg opp. Jesus, du satte beina mine på klippen. Jesus, du har gitt meg denne nye sangen om din godhet og din makt. Herre, vil du gi oss nåde sammen, Herre, til å forvalte lovsangen til bedelse som er og som gjør det du vil. Ikke er for oss, Herre, men som er for deg. Herre, som ikke har sin målestokk i alle andre ting, men som finner sin målestokk i ditt ord, Herre. Far, vil du fortsette å gjøre disse sannhetene levende og rike iblant oss. Og Herre, hva enn du har tenkt å bruke oss til, hva enn det her oppdraget i lovsang innebærer, Herre, ha din vei. Herre, la det skje det du har tenkt. La liv og åpenbaring komme i rikt mål, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen.